Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mkote wa sima pawali, tumepokea wageni maalum kutoka Albury Lovington ambao ni bwana Deo na Singa Masudi ambao wamekuwa hapa nchini Australia kwa muda miaka ya kutosha kwa sasa, na tawa kusema ni wenyeji kwa sasa, na wenye watakupa hadithi yao vizuri walivo wasili hapa na yale ambao wamepata na kuweza kufanya walipofika hapa nchini Australia. Mwanzo kabisa tuwakaribishe katika idhaa ya Kiswahili.
Asante sana kukaribishiwa.
Aha. Tukirudia nyuma kidogo, miaka chache iliyopita mlishiriki katika makala ya SBS ya Go Back Where You Came From.
Ndio.
Ambapo mlizungumza kuhusu maisha mlopitia na yale ambayo mko maacha ndugu.
Ndio.
Awali. Wakati mlishiriki katika kipindi hicho, mlikuwa mnajihisije, na baada ya kipindi kuonyeshwa kwenye TV ama kwenye runinga, maisha yalibadilika namna gani?
Asante sana kwa kutupatia hii muda kwa kuzungumza pia na wewe na kwa kutukaribisha kwenye studio yako. Kwa machache kweli ilikuwa tumepokea, na hiyo tulikuwa tungali kambini. Na kambini kwenyewe tukapokea watu kutoka Australia. Lakini watu walitoka Australia walikuwa kuangalia maisha ya wakimbizi, na mimi nikakuwa moja wa kuonesha mfano ya hiyo maisha. Wenyewe wakati tuliwapokea tulikuwa kabisa tukawaonesha kinagaubaga. Hatukutaka kuwaonesha maisha yenye hatuna, tukawaonesha maisha yenye tumepichilia ndani. Kama hivyo chakula tulikuwa tunakula. Tukamwambia mama, piga hiyo hiyo chakula wanatupatia.
Ile binadamu. Na
hiyo wakakula. Aha. Kama shida za maji pia tukawaonesha maji tunatumia ni hii. Maji tunakunywa ni hii, na tukawaonesha hali ya maisha kwenye tulikuwa tunakaa. Ni binadamu, walielewa. Yaani unajua mtu akikuwa kambini ni fasi kwenye unajikinga. Na hiyo wakati shida yako au kukua kutafuta chakula ama ukia kutafuta nyumba, ulikia kutafuta upate mtu mwaneza kukinga juu ya shida zenye zikupitia. Na baada ya hapo wakafunga mizigo yao wakaenda, lakini mbele ya kurudi kwa kufuatana na programu yao walienda mpaka nyumbani Kongo kwenda pia kuangalia kisu gani kinaendelea huko, sababu gani watu wanaweza kuwa wakimbizi. Wenyewe walijionea, na sijue kama walichukua conclusion gani. Lakini mwisho tulipata wageni wengi sana kuja kutuona, na maisha ilibakia hiyo hiyo. Haiko kusema kama kupata watu wa kuja kuangalia na kufanya dokumentari ya kuonesha wakimbizi itabadilisha maisha ya mkimbizi. Hapana, maisha ilibakia hiyo hiyo, na tukaendelea kwa shida zetu za ndani ya kambi.
Na wakati waliwatembelea, mliweza kujua hisia zao ni gani kwa wakimbizi? Maana katika makala ambayo tuliona, wengi wao walikuwa na maneno makali sana kuhusu wakimbizi, na wakisema kwamba baadhi yao wakisema wakimbizi hawaruhusiwi kuingia Australia kwa sababu Australia ni nchi ndogo, haina nafasi ya kutosha kupokea kila mtu. Mlipokea maoni kama hayo wakati walikuwa kambini, ama wakati waliingia pale kuona maisha magumu ya kambi wakanyenyekea kiasi?
Unajua kabisa, kwa kusema kweli, ndani ya kambi kuna habari za kutoka huku na huku, na kila mtu anaweza jitetea kisha anataka. Lakini mambo ya wakimbizi imeanza tangia kitambo, itakuwa tangia saa zingine 1948, ndio hapo kuna nchi kubwa kubwa zilikala pamoja na zikasema hapana, watu hawawezi kuwa kama nyama, lazima tutengeneze gisi ya kuprotect watu. Sasa watu wa SBS wakati walikuja, tayari hizo miandiko zilikuwa, na hakuna kitu kyokyote kenye wangebadilisha. Na kama kulikuwa sheria za kukubali mtu akuwe mkimbizi ama asipokuwa mkimbizi, wenyewe hawangebadilisha kitu. Shabaha yao ilikuwa kuonesha saa zingine nje namna gani watu wanateseka. Na saa zingine watu wakisha kuona hiyo maisha na jinsi watu wanateseka, inaweza kuwagusa kwa roho, na wakati mtu akigusiwa kwa roho anaweza kuchukua hatua nyingine. Ndio hiyo. Unajua mabadiliko yote inakuwa wakati unagusa mtu kwa roho. Lakini kama mtu hajagusa kwa roho, hakuna mabadiliko yote atakufanyizia. Ataangalia tu anasema haya, tuendelee.
Na mtukizungumzie masuala ya roho kwa kina mama, hasa maisha kambini si rahisi. kwa wanaume kwa upande mmoja wanaweza wakavumilia ama pengine mazingira yanawafaa zaidi, lakini wakina mama maisha kwa kweli ni si rahisi. Kwa upande wako ilikuwaje na wakati ulipokea wageni kutoka Australia, hususan wenyewe walikuja na kipindi cha SBS, maoni yako yalikuwa ni gani?
Maoni yangu niliona ni kama vile tunasaidika sasa. Ndio maana niliona nikasema kweli wazungu wanakuja, tunapata usaidizi, saa zingine hatutabaki tena kambini, mateso inapunguka kwa akili yangu vile niliona.
Lakini mara nyingi wazungu wanakuja kambini mara kwa mara, si mara ya kwanza mzungu anakuja na kamera, lakini mara nyingi wanakuja na hamsikii chochote tena na wala hamuoni tena. Mlikuwa na hayo matumaini kwamba pengine kupitia hiki kipindi maisha tabadilika, ama ilikuwa ni ile kusema liwe liwalo liwe?
Sasa mimi kwa namna yangu vile niliona, ilikuwa ndio mara kwanza mimi natembelewa na wazungu kwa kambi, wakiingia ndani ya nani ya compound yangu.
Na wanakuja kutafuta wewe mwenyewe, wakuja kutafuta watu wengine, wanakuja moja kwa moja kwako.
Ndio, ni hivyo ndo niliona. Nikaona kama kuna usaidizi, lakini ilikuwa ikakawa. Sasa tukakata tena kitumaini, tukaendelea na maisha yetu hivyo hivyo.
Na sasa miaka kadhaa imepita, umefika Australia, umepaonaje na ni yapi ambayo umepata kulingana na yale ambao pengine wale waliotembelea, wazungu waliotembelea walieleza, ni sawa na yale ambao waliwaambia ama ni tofauti kidogo?
Kweli wakati tumezungumza na ndugu wenye walikuja kutuona kutoka Australia, walikuwa na programu yao na walikuwa na shaba yao, lakini sisi tulikuwa kama tu hivyo, unaweza kufanya eshantio, unaonesha mtu. Unajua hawangepata gisi ya kutembelea wakimbizi wote ndani ya kambi. Walikuwa na shaba hata tuchukue familia moja, hii tutaionesha kama vile example, na hiyo example itaonesha mambo ya ukweli, ya ukweli. Ndio, unajua mtu akikuwa ndani ya shida, ukisikia mgeni anapiga kwa mlango, unafikiria saa zingine shida yangu inaisha, ama pia shida inaweza kuongezeka. Unajua gisi mambo iko. Na kweli wakati unaona wageni wanatoka mbali, una hope, unasema hii ni hope, hawa watu wamekuja kutembelea, hatujui kinyi kitatokelea. Lakini gisi nimezungumuza, hakuna sheria yoyote inaweza kubadilishwa. Juu sheria zilikuwa kitambo na zitabakia hivyo hivyo. Sababu ya hivyo unaweza kuongezea, paka leo sikuna braza wangu angali ndani ya kambi. Ingekuwa kusaidiwa, wamekuja kutusaidia, huyo braza angebakia. Yani hapo wanasema sheria inasema hivi, huyu ndio atasaidiwa akimiti kriteria. Na kama haumiti kriteria, basi hakuna kitu watafanya.
Kila mtu na bahati yake.
Ni bahati, lakini pia na lazima haumiti kriteria.
Na umepata nafasi ya kuweza kuona kipindi ambacho walitengeza wakati mlikuwa kambini ama bado mjakiona?
Ndiyo, tumepata.
Na baada ya kuona yale ambayo walionesha, walionesha hali ilivyo halisi ama kuna vingine vilibadilishwa kidogo?
Hakuna kitu kilibadilika, tulibaki hivyo hivyo na maisha yetu kaendelea hivyo hivyo. Tukaendelea kupiganisha kama vile tulikuwa tukipiganisha tu, kama nyumbani.
Unaweza kurudia hilo swali?
Nilikuwa nauliza kwamba mara nyingi vipindi vya television ama runinga wakirekodi vitu, kuna vitu wanaongezea kama vile wanasema mtaani, wanaongeza chumvi kidogo hapa na pale. Kuonesha mambo jinsi yasivyo. Ni hivyo ilikuwa hivyo pia ama ni vile mlivyoonesha tu?
Hapana, wameonesha hivyo hivyo. Kitu kenye naweza kuongea, kuna mambo mengine wakuonesha. Saa zingine ilikuwa mateso sana, wakajaribu wakasema hii kaonekana mbele ya watu, saa zingine watu watasema hakuna usaidizi watu wanapewa. Unajua kama hapo pia kwa kambi kuna watu wanatoa mapato zao juu ya kusaidia wakimbizi, na wakisema waoneshe mambo yote kwa chini kwa chini, hata watu wanapata mapato zao watasema namna gani kitu tunasaidia watu na hawafike kwa hii hali. Alafu hapo utakuwa kama ni kuchunganisha. Lakini pia hiyo mambo inakuwa, unaweza kusaidia leo tena watu wanaongezeka. Sasa hiyo mapato ulikuwa unatayarisha kwa watu 100, wamekuja 1000 na wote ni binadamu, utajaribu kuwapatia kidogo kidogo. Na tena unaenda unalia. Sasa unaona hizo shida kama hizo. Ni mambo mengi sana.
Inakuwa vigumu zaidi.
Ndio.
Sasa umehamia pale Albury Lovington ambapo ni zaidi ya kilomita 500 kutoka Sydney.
Ndio.
Wakati mliambiwa kwamba mnakuja Australia, ilikuwa lengo ni kufikia Sydney ama ni kufikia Albury? Mlipofika, mwafikishwa kule Albury, ni kama ndoto zilikuwa zimevunjwa ama vipi?
Hapana.
maana wengi washaka kambini wanasikia mnaenda Australia, lazima naenda Sydney.
Hapana.
Sasa nyinyi mnafika mnajikuta mnaangalia, ah, hapa ni Audrey, Sydney iko wapi?
Hapana, haikukua hivyo. Unajua program zote za wakimbizi wakati mungali kambini, kuna program ya cultural orientation hapo IOM. Na hapo wanajaribu kuwaelezea. Tazingine wenye wajafika huku ofisa sayo, ama wengine wamefika lakini wanasoma. Wanajaribu kuwaelezea, wanawaelezea sheria za huku, mambo gisi iko, gisi watu wanapokelewa kwa kifupi. Lakini sasa gisi ndani ya roho yako huko kama na speed, ni kama ni kutoa mtu ndani ya moto. Hata ukimuelezea mambo mengine yeye anakimbia kwanza. Sasa hiyo time yenye tulikuwa tumepata hiyo training. Sasa zingine watu hawakusikia vizuri. Lakini
kulikuwa unasikia Albrecht, unasikia ni Sydney.
Hapana, walikuwa wametuzungumzia vizuri kama nyinyi hii familia, nyinyi mtaenda kwa mfano Adelaide, na wanawaambia town kwenye mtaenda. Na unajua wakisema New South Wales, watu wote wanaona Sydney. Na ni kweli ofisa alidanganyika hiyo siku. Akatuambia nyinyi familia ya Masudi, naangalia programu yenu ni South Wales, New South Wales, mnaenda Sydney, Albury. Akusema Aubrey, alisema Albury. Unasikia nao wenye. Sasa Sydney, Albury. Tukasema okay. Lakini sasa gisi jina ya Sydney ndio picha yenye inakamatiwa. Hata wenzetu watu wenye tulikuwa nao hapa akasema, mzee huyu bwana anaenda Sydney, bwana mzee anaenda Sydney. Lakini sasa kwa kusema kweli, mtu ni mwenye anataka kujua. Ukasema Sydney, Albury, kisha kufika inakuwa Aubrey. Unaandika, una Google kidogo, naangalia, unasema hii ni town gani. Unatafuta juu utayarishe memory yako, unawaambia watoto wasikuwe na changamoto. Unasikia ukimwambia mtoto ndakupatia hii alafu ampatie hiyo, hata akili yake inabadilika. Alafu hiyo ya kutayarisha familia, unaambia hapana, sisi ndio tutaland Sydney, kama hivyo tuliland South Africa Transit. Nambia programu yetu ni South Africa Transit, baada ya hapo tunachukua connection paka Sydney. Sydney tutakaa tu kwenye airport, tutachukua nyingine connection paka Aubrey. Na Aubrey ndio atujue kama watatupeleka wapi. Sasa Aubrey sisi hatukuwa tunajua kama ni wapi, lakini tumeland Aubrey. Jioni wakatupeleka mpaka Lavington, hapo tunaishi. Na kwa kweli fikiria hata mwenyewe kama umewahi kupita kambini, from kambi kama ya Kakuma hivyo, unaruka juu mpaka Lavington, kwa siku za kwanza itakuwa kama ni ndoto. Na hiyo ni ukweli. Yani ulikuwa umezoea kwenda kuoga lita tano ndani ya jerekani unajimwangia, hawezi kunao kuoga.
Mara nyingi watu wanakuona kimwanga
hivi hiyo lita tano. Mama saa zingine njua akikuwa na bahati atapata lita kumi. Watoto wengine anapata lita mbili, anajipanguza panguza tu peke yake. Mbo hali ya maisha wenyewe unajua ndani ya kambi ndio ni mgumu sana. Kuna siku utakula ndio hiyo chakula wanakusaidia nao usikufe. Hali ya matibabu pia ni hivyo hivyo, usikufe. Yani unaona mabadiliko makubwa sana. Na mambo ya stima pia ni ingine. Mambo ya kulala pia ni hatari. Ukizubaya kidogo saa zingine scorpion ama spider ama nyoka ama kitu yote. Lakini sasa hiyo usiku unaona leo hakuna vumbi. Unajua vumbi naruka Kakuma mpaka mwenyewe uweze kupata wakati. Leo hakuna vumbi bwana. Yeah. Unasikia ni kweli ama ni uongo ama ni kweli ama hii mambo inaendeka namna gani? Kwa ukweli kila mtu anafurahi.
Kwa upande kina mama, maisha yamekuaje sasa pale Aubrey? Ni misaada ina gani ambayo mnapewa kuhakikisha kwamba mnaweza kujiendeleza kimaisha? Maana tayari mshatoka katika maisha ya ukimbizi ambapo mnategemea misaada ya Umoja wa Mataifa, kwa sasa inakuwa ni katika hatua nyingine ya kuendeleza maisha. Kwa upande wenu, ni msaada gani ambao mnapewa kuhakikisha kwamba isiwe tu ni ile hali ya kuendelea katika magumu?
Sisi vile tunaishi hivi tulipokelewa, tulishukuru kwa sababu tunaona kuna challenge. Tumepata nyumba na tunapata hiyo sentalingi na tusaidia kwanza kwa kulipa polepole nyumba na kukula. Si vibaya, tunaendelea vizuri na tunasoma Kiingereza kwa kuangalia gisi tena kesho tunaweza tutafute maisha mengine, tafute kama kazi. Tuendeleshe maisha sasa, tusukumane.
Na mara nyingi kuna kwa pengine na ile shauku ya kuona wenzako ambao umewacha kambini, na pia mkishafika hapa matarajio ni kwamba mtakuwa mnatuma hela kila wiki nyumbani. Changamoto kama hizo mnakabiliana nazo namna gani? Maana ukimueleza mwenzako kwamba huna kitu wiki hii na kwa, inaje unakuwa huna kitu namna gani wakati mnapewa pesa na serikali kila wiki?
La nyingine naweza kuongeza kidogo hapo kwa mama. Mama amesoma kweli, tulipokelewa kweli na kuna hiyo assistance yenye watu wanapewa, lakini tumekawia karibu mwaka moja huu sasa. Tunaanza kujua sheria inasema nini. Wakati tumeingia ndio tumefurahi, tupata pesa kidogo na mwaki tunataka chakula chochote. Sasa inabaki nini? Lazima uingie ndani ya hii society ya mpya. Na kuingia ndani ya hii society ya mpya, tunaanza kusoma Kiingereza kwanza. Hiyo ni program ya government. Na kila mtu wanamusomesha Kiingereza kwa kufatana na level yake. Sasa, shida ya kwanza ni hiyo ni kusoma Kiingereza. Na sisi tumetoka kwa mainchi nya waongea Kiingereza. Ya pili, yani tunaanza kujua inatakikana ukue na Australia qualification. Yani ya kusema unaweza kutumika Australia. Ama kama Australia inaweza kukubali makaratasi zako kama ulikuja umesoma. Lakini ukikompea inchi kwenye tumetoka na Australia, sisi tungali chini. Sasa hiyo inajaribu, inatusukuma, tutumike sana. Na government imetayarisha hiyo. Imetayarisha majibu zote. Juu ya Kiingereza, majibu iko hapo kwenye TEF. Kama unatafuta kuongeza ujuzi wengine, unajua hizi ni inchi zimeendelea. Teknoloji iko yulu, mambo yote ni kompyuta, program zote ziko hapo. Utasoma pia. Na unajua kwetu unaweza enda kwenye kazi bila gari, mvua inaweza ikanyesha, unasema mvua imenyesha leo, bosi atasikia. Lakini sasa huko hautasema mvua imenyesha leo. Hiyo nyingine inakuwa challenge. Lazima ujue jinsi ya kuendesha gari. Sasa unakutana kuna kriteria zenye zinatakikana kusudi uingie ndani ya hiyo society mpya na uanze kufanya kazi na ujisaidie na usaidie pia nchi. Na hiyo mara nyingi ndio shida yenye wakimbizi wanapata. Yaani kuna wale wenye wanafikiria kama Wafaransa wanasema la mane tombera du ciel. Itaanguka tena Mungu atateremusha chakula. Na hiyo haiwezekani kila fasi yote.
Yani
lazima ufanye kazi. Na kusudi ufanye hiyo kazi, kuna sheria zenye unapashwa kupitia. Yaani kuna kriteria zenye unapashwa kumiti ndio ufanye kazi vizuri.
Na huduma za kule katika maeneo ya nje ya miji mikuu ni tofauti sana na yale ambayo umesikia wenzenu ambao wanaishi pengine Sydney ama Melbourne wanapokea, ama yote ni kimoja?
Na kwa ukweli ni karibu kimoja. Lakini tauni kubwa kubwa inaonekana kama kuna kazi nyingi. Kazi ni nyingi juu watu ni wengi, na hatutaongea kama wale watu wote ni watu wa Sydney. Kuna wa visitors wengi wanakuja saa zingine kuangalia Sydney kama ina vitu vizuri, na wale watu wanataka kutembea ndani ya gari, wale watu wanataka chakula, wale watu saa zingine wanunue mavazi vitu. Sasa unakutana kazi imekuwa nyingi kwa watu wanakala ndani ya town. Hiyo ni tofauti na kwenye sisi tumakaa.
Kwa mama umefika Sydney wiki hii, ni yapi ambayo umeona ambayo pengine natufuatiana sana na kule ambako matokeo kule Lavington, na ni kitu ambao pengine unazoka mkifika nyumbani itabidi kumshawishi mzee muangalie jinsi ya kufikia Sydney, mrudi muishie Sydney na nyama ama ama kule ni sawa?
Mimi maisha hapa iko na speed. Maisha hapa iko na speed kabisa. Kwanza kwangu mimi naweza penda nibaki huko. siwezi kuwa na haraka ya kuya kapitali kwa sababu minayua maisha ya kapitali kwanza kutokea nyumbani.
Kwa hiyo heri kule, heri kule ambako umeanza kuzoea kuliko huko kwingine.
Mina tafadhali nibaki hata huko. Mm. Saa zingine mzee ndo mwenye anaona juu ya kazi, anaweza penda kuja atafute siku ingine kama kazi inaweza kupatikana huko yeye, lakini mimi ta prefer nibakie huko, nibakie tu huko. Nitumikie tu huko kazi yenye inaweza patikana. Na watoto wanajifikiria kama wanaweza kuja ndani ya kapitali, mimi naona maisha ya hapa hawezi toka.
Kila sehemu na changamoto zake. Mm. Pende, mtu anapohamia katika nchi mpya ni sehemu ya kuwa binadamu, lazima mawazo ya kule ambako umetoka yataendelea kuwa, hususan wakati kuna matatizo ambayo yanaendelea. Unasikia kwamba kwa mfano nyewe mnatoka Kongo sasa, na kama unavyojua Kongo ambayo kwa sasa inapitia matatizo mengi sana
kweli,
kwa upande wa serikali kuchelewesha uchaguzi ama tangazo la uchaguzi mkuu iwapo utafanyika Novemba ama hautafanyika, na tunasikia vifo, watu wanaendelea kufa kwa maandamano. Mkisikia mambo kama hayo, yanazuia kuendelea na maisha mapya hapa ama inakuwa namna gani?
Kwanza mimi nikisikia hiyo mambo na kuwa na stress, na nipatia huzuni sana, siwezaki hata saa zingine kukula. Inanipatia huzuni kwa kuona tena inchi inarudia tena nyuma. Tulikuwa na mafikiri kwa kuangalia kama tunazania kama kutakuwa tena vote huko kwetu, kukua hata mtu mwingine tuangalie kama kunaweza kuwa changement. Ile vita ya kwetu inaleta kabisa watu hawapendani tena. Tulikuwa tunaishi na wajirani vizuri, saizi ukiangalia watu wanakuwa ni maadui. Sasa unaangalia ndugu yako mlikuwa mkiishi naye, sasa vile huyu unakuwa naona mwenzako unaanza kumogopa, unasema ah, huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani. Ile undugu tena inatukosa. Kazi tunakuwa mine, tunaangaliana sama simba. Tunakuwa na ndani yetu tuna mafikiri mabaya. Sasa hakuna tena ile undugu, watu hawana tena upendo kupitia hizo manani na mavita zinapitia kwetu.
Sasa zingine tunaweza kuongeza kidogo, kweli ni huruma sana, ni huruma sana. Yani ukifuatilia historia ya Congo from 1960 mpaka leo, ni kama nchi haijapata amani, na hiyo inaleta shida. Imeleta shida wakati tumepata independence yetu. Hapo ndio shida imeanzia. Unajua kama mwalimu anakufundisha kitu na anasema ndio umekoma na wewe unaweza kufanya kazi, lazima ubakie pembeni ya huyo mwalimu. Wakati unapata shida kwa kazi, unamrudilia, unamwambia mwalimu, ni wewe ndio umenifundisha, lakini mbona leo nimepata hii? Atakwambia kweli mwanangu, tulikuwa tujamaliza hii pia, eh? Inatakikana kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Munaendelea. Sasa, iyo ni from tumepata independence, ilikuwa Thursday, saa tatu, tarehe 13, mwezi wa sita, 1960. Ndiyo kwenye iyo shida imeanza. Na wale wa politician, hawakujua gisi ya kuishi na walimu wao. Na wakati haujue gisi ya kuishi na mwalimu, amekufundisha kitabu peji saa zingine 100 na peji 100 nyingine imebaki, njoo kwenye tumepata shida na mpaka leo. Na wakati yoyote kama hatujakubali mwalimu amesema hivi, shida itaendelea. Kwa leo ni kweli baba wa taifa alikuwa amejaribu, yani Kongo kulikuwa vita na nchi ilikuwa imegawanywa, lakini President Joseph Kabila alijaribu bahati baba yake kupotea, na akaungana watu wote. Vita kaisha kwa MLC, Jean-Pierre Bemba akakuja, RCD wakakuja na wengine wakakuja, wakafanya 1+4, na wakatumika karibu kwa miaka 3, na wakasema sasa acha tuingie ndani ya demokrasia. Na demokrasia hakuna njia ingine, hakuna njia ingine ndani ya hii dunia kama iko kuishi kidemokrasia. Kweli, watu wote wa nje wakasema, Kongo, sheria ya demokrasia imeingia. Wakapiga kura. Kwa kusema ukweli, niye mwenyewe baba taifa ilete yo mambo. Na watu wakamukubalia. Na akapita. Hiyo ni safari ya kwanza. Safari ya pili, wakapiga kura na akapita. Hiyo ni safari ya pili. Lakini sasa kwa kusema ukweli wakati wake umeisha. Kitu tunaweza kuzungumzia ni yeye angesema angetayarisha watu kama gisu nazala watoto familia moja. Unafundisha watoto, naambia mimi naenda kuzeeka na nyinyi nikizeeka mtaendelesha hivi. Na hiyo ndio tunaomba anatayarisha watu kama Kenya, angalia Kenya. Kenyatta alikuwa president, akagombolewa na Moi. Moi alikuwa dikteta kama Mobutu, lakini alikubali wakati demokrasia iliingia. Kibaki akaingia miaka 5, akaingia miaka 10, akaingia angali maishani. Moi angali, Kibaki angali, mpaka hivi Kenyatta sana amechukua. Na hiyo kukua na reference inakuwa vizuri. Sasa Kongo hatuna reference. Na sisi tulikuwa matumaini yetu ilikuwa kama Joseph Kabila mwenye ameintroduce demokrasia mkongo njua atabakia reference wetu. Sasa hapo ni tunaweza kumuomba wajaribu wakae waangalie watu wasikufe, tayari watu wameanza kufa. Na hiyo
anaisha
ni vigumu sana. Saa zingine huyo njua alikuwa kitumaini ya nyumba amepotea, huyo amekuwa kitumaini ya nyumba imepotea. Na ufikiria kitu kimefikia kwa jirani, saa zingine na wewe kesho kitakufikia. Sasa hapo tunaweza kuwaomba wajaribu wakae waangalie kama wanaweza kufanya nini. Hiyo ndio kitu tunawaambia. Lakini vita watu watakimbia, na maisha ya ukimbizi si rahisi. Wenzetu wakimbizi mpaka leo wangali ndani ya kambi, na maisha ya ndani ya kambi si rahisi. Na huko sababu ya njaa, hata kuna NGOs zenziko huko za kufundisha watu. Zinaweza kuwapatia opportunity ya kufanya kazi, kufunza kitu kidogo, lakini priority ni chakula, watu hawajasoma. Na ukipata bahati, unapata resettlement. Huku nako, upende, usipopenda, especially Australia, lazima kwanja, wende shule. Amerika ndio, kuna hizo makazi za unskilled, unaweza kufanya. Lakini hapa, lazima at least uongee hata Kiingereza. Ujue Kiingereza, ukuwe na akili kidogo. Njo shida zenye ziko hapo.
Na pengine ndo naweza kuwa adui tena. Kwa kumalizia, matumaini yenu ni yapi kama familia na pengine kama watu binafsi pia, ama hata katika familia bado mnakuwa na watu binafsi? Kwa tukianza na mama, matumaini yako katika miaka pengine 5 au 10 ijayo katika maisha yako mapya hapa Australia na ya Kongo pia ni gani?
Matumaini yangu ni kusema tu sie tumekuwa sasa kama wakaaji wa hapa, hatutaangalia tena ya kule. Kitu yenye nabaki ni kuombea wale wanabaki huko, Mungu awasaidie. Kama wa rais wanaweza kabadilisha mioyo, wanakuwa tena kitu kimoya, mambo inaendelea vizuri. Ile ndo tunawatakia. Ile mauaji si hatufurahi nayo, kwa sababu huko ndo nyumbani. Hata sisi tumefika huko bado tunaangalia na wakule nao, kuna wandugu sie tuko vizuri hapa saizi. Au wako kule, hautakuwa na furaha.
Namzadeo.
Hiyo ni kweli kabisa. Hii ni imekuwa new nation yetu. Na kwa kusema kabisa ni ndani ya dunia. Na kuna sheria mpya huku. Lazima tufuatilie sheria za huku. Na sisi tuongeze hata lijiwe moja kwa inchi. Hiyo ni kitu tunaona matumaini yetu ndani ya miaka yenye itakuja. Na saa zingine pia tuna matumaini, yani kuna skills zenye tuko nazo zenye tumeleta. Tutajaribu kuangalia jinsi ya kufanya catch up na skills hapa. Maybe in future mtu anaweza kufungua garage, yani hiyo ni kazi yangu. Mtu anaweza kufungua garage, gari zingali zinatembea ndani ya dunia, tutalala njaa. Yani hiyo ni siri tunajua. Sasa lazima tujue wa Australia wanatumika namna gani. Na hiyo tutachukua muda kidogo, tunajua kwa Australia wanatumika na tunaweza kufanya pia garage. Na itatusaidia. Lakini huko kwetu ni kuomba amani irudie. Na amani haikuwake na bei yoyote. Amani haikuwake na bei. Kama ni juu ya amani mutafanya hivi, lazima mufanya hivyo juu ya amani irudie. Ni yoto.
Na mtukua tunazumza na Bwana Deo na Singa Masudi kutoka mji wa Lavington kule Albury, New South Wales, ambao umetembelea studio za SBS. Tuwashukuru sana kujunga nasi na tuwatakia kila la heri katika maisha yenu mapya hapa Australia.
Asante sana.
na unaweza kusikiliza makala haya kama umekosa moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.